Азаттык тапшыруун Башкортстан яңылыклары менен дәвам итебез. Пенжешембе тапшыруунда азаттыкта быйылгы мектеп тәмамлаучыларынын көбүнчө иктисад билгиши, кунакхана бизнеси, реклама һәм идара итүү һөнәрләрен алырга теләү турында сөйләгән идек. Шушы билгичликләргә укытучы югары уку йортларына бер урынга туры килгән гаризалар саны 100гә кадәр җитә. Татар теле белән бәйле бүлекләргә баручылар күп түгел. Шулай ук авыл хуҗалыгы һәм авиатөзелеш өлкәсендәге һөнәрләр дә популяр түгел. Бәләбәй татар гимназиясе җитәкчесе Нурмөхәммәт Хөсәйнов ел саен укучылар белән бергә югары уку йортларына гариза бирергә Казанга килә. Ул быелгы мәктәп тәмамлаучыларының һөнәр сайлау үзенчәлекләренә үз бәясен бирде. Аның фикеренчә, монда Русия менталитеты җиңел яшәргә теләк ята.
Мин ел саен укучыларым белән Татарстан уку йортларына укырга керү мәсьәләсен шишеп йөрим. Беләм, шундый кызык тенденция, экономика, юриспруденция, гостиничная һәм башка юнәлешләрдә югары белем алырга теләүче балалар саны елдан-ел күбәя. Кызганыч хәл, бу күренеш Россиядагы менталитетны күрсәтә, минемчә, эшләмичә генә тылсымлы таяк белән сылтап кенә, мич башында ятып кына рәхәт яшәргә. Мин үземнең балаларны инде уку барышында ук мондый юлдан читкә бергә торышам, шундый гыйбрәтле әкиятләрне сөйләп күрсәтәм. Һәм башлыча минем укучыларым конкрет гыйлем юлларын эзлиләр. Әле үземнең улым информатика факультетын тәмамлады. Казан төзелеш университетын тәмамлады. Үткән ел бер укучым. Әле инде менә алып килгән укучыларымның берсе Әлмәт нефть институтына бара. Конкрет һөнәргә. Казан технологик университеты. Анда 4 укучым юл ала. Төзелеш һәм архитектура институтына 2 баралар. Якынгарак баручы укучылар инде Уфага баручылар укучыларым алар инде филология фәне буенча да бар, башка техник фәннәр буенча да бар. Казанга килүчеләр инде алар Татарстанны яратып, Казанны үз итеп, анда икенче төрле һава дип алар бит нимә арышыда монда килеп йөрделәр, экскурсияларга шуңа дип киләләр. Башлыча инде безнең укучылар менә конкрет һөнәрләр сөйлиләр. Техник һөнәрләр, реаль экономикага күч салырга тырышалар. Менә безнең бер укучыбыз тәмамлады 1-нче ел элек Казан дәүләт университетының юридик факультетын. Моны мин ни өчен әйтәм? Теләсәләр безнекеләр анда да керәләр. Но ул егеткә мин үзем тәкъдим иттем. Аңарда шундый үҗәтлелек бар. Шукыну, эзләү, төбенә төшү. Менә ул укырга керде һәм тәмамлап чыкты. Минем әле шушы көннәрдә генә филологиягә багышланган рус теленең төрки нигезләре дигән китабым чыкты. Һәм мин уйлыйм, филология ул шулай бик тә конкрет һәм бик тә көчле фән, һәм ул дөньяның астын эшкә китерә ала торган фәннәрдән дип исәплим.
Тел һәм филология белгечлеге студентлар арасында бик популяр түгел дип сөйләде безгә Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәйнов. Ә менә Башкортстанның Миякә районы Каран Кунқас урта мәктәбендә мәктәп карамагындагы сәгать югары сыйныфларда башкорт теленә бирелә икән. Бу хакта безгә мәктәп директоры Зөлфия Сәйитова сөйләп бирде. Аның белән Лилия Зарипова сөйләште.
Зөлфия Закарниевна, Каран Кунқас урта мәктәбе кайчан ачылган?
Каран Кунқас урта мәктәбе 1921 елда ачылган булган. Шуннан соң 1996 елда без яңа мәктәпкә күчтек. Ике катлы бик матур мәктәп калдылар бергә.
Нисә бала укый әлеге вакытта?
Әлеге вакытта безнең филиал менән бергә, безнең ике филиалыбыз бар. Филиал менән бергә 2-нче укучы укый. Безнең ике башлангыч мәктәп, ике филиалыбыз, беренче Кулкунгас башлангыч мәктәбе, икенчесе Софийска башлангыч мәктәбе. Беренче һәм дүртенче, беренче һәм дүртенче диплом балалар укый. Биштән бергә киләләр. Әлеге вакытта Маяк поселогыннан ике бала килә, күрше тирә-як авылдардан килгән укучылар бар, берәм-берәм булалар. Үзләренең мәктәпләре 9 еллык кына.
Ул балалар нисек килә?
Оларның монда туганнары бар, олар монда квартирада тора укыйлар. Безнең интернет юк.
Ә елдан-ел балаларның ханы күбәяме?
Менә әлеге вакытта елдан-ел балаларның ханы безнең әле әзәюгә бара, но прогнозга карап безнең 1-2 елдан уже балалар күбәя башлый.
Иң күп балалар булган ел нинди елдар булды?
Менә 88-нче, 84-нче елда туган балалар вакытында мәктәптә 150-гә якын бала укый ине. Икешәр параллельный класслар бар ине.
Мәктәпте беткәс балаларыгыз нинди югары уку йортларына керәләр күбәнсә?
Менә әле быелгы вакытта мәктәптә үткәч бер бала физкультурный институтка тәмамлаганга, шуннан соң техникумдарга күбрәк керәләр инде безнекеләр нишләргә. 9-дан кайбердә киткәндәре лицейларга китәләр инде, гимназияларга. Өфеш тәмамлаган.
Һәм укып беткәс авылга кайталармы балалар?
Бик кирәк кайта инде, бөтәһе дә түгел, бик кирәк кайталар. Башка авылдарда укыталар, калаларга китәләр. Ну, үзебезнең районга кайталар. Ул вакытта менә англиски язып укытучысы. Балалар да калалар инде. Башка авылдарга китәләр. Үзебезнең районга кайтып, башка авылдарга урнаштыралар инде. Аларга кайда укытучы итмәй, инде урнаштыралар инде.
Башкорт балаларының тыш бүтән милләт балалары укыймы һәдәң мәктәптә?
Безне башка милләт балалары бар, но улар башкортча бик матур сөйләшә, үзләрен башкорт дип ханыйлар. Чөнки аларның ата-әсәһенең береһе татар яки урыс булса, береһе безнең авылдыкы башкорт бит инде. Шулай улар үзләрен башкорт дип ханый, бик матур итеп башкортча сөйләшә.
Башкорт теле атнасыннан күпме тапкыр керә?
Башкорт теле атнасына башлангыч классларда инде 6-5 сәгать, 5-нче класстан башлап 5 сәгать туган әдәбият һәм башкорт теле бергә инде 5 сәгать. 10-11 класста инде безнең анда 2 сәгать каралган, без мәктәп компонентыннан алып 1 сәгать бирәбез, һәм 3 сәгать була ул атнасына 10-11 класста.
Урыс теле нисә тапкыр керә?
Урыс теле классларына карап 5-нче класстан 11-нче класска тиң 5 сәгать, 6 сәгать, 7 сәгать. Инглиз теленә 2-нче класстан бирле укыту бара. Балалар бик килеп өйрәнә. Безнең әлеге вакытта мәктәптә 21 укытучы исәпләнә. Уның икәүһе 2-нче мәктәптән килеп, совместительлендә бар. Аннан үз көне үзләрендә, үз көнен бездә инде.
Балалар күп туамы әле авылда?
Әлеге мәлдә балалар авылда күп туа. Менә әле туым күбәйде ул. Безнең прогнозга караганда, 1-2 елдан балалар туаланарак күбәйде.
Башкортстанның Мияке районы Каран Кунқас орта мәктәбе җитәкчесе Зөлфия Сәйтова белән Лилия Зарипова сөйләште.